У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У студії Свободи Сергій Навумчик. На протягу наступної години ви почуєте. 23 чоловіки позбавлені волі за уділ у акції підприємників. Супрацовники спецприємнику на Окрестіне не приймають для арештованих харчової передачі. Празький акцент. У чим особливість теперішнього етапу змагання приватних бізнесовців за свої права? У дискусії беруть уділ юрист Сергій Баликін, лідер дробних предпринимальників Солігорську Олександр Цицуро і оглядальник «Свободи» Віталій Циганков. Вольна студія. Гость передачі – викладчиця музичної школи у Луніці Наталія Мурко. Огляд телефонуванням на «Свободу» і праз годину дайджест самих цікавих передач у «Ночної свободи» одоходячого тидня. Гэта і інше після випуску новинок.
Далі у празкій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Президент США Джордж Буш сьогодні у часі своєї програмної промови у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі переважно зосередився на сподіваннях відносно демократії на Близькому Сході і при цьому резко скритикував іранський урад. Джордж Буш сказав: Іран з'являється ведучою у світі державою спонсором тероризму. Йон накеровує сотні мільйонів доларів екстремістам во всім світі. У тим часі, як самі іранці терплять ад репресію і ад економічних тяжкостей у себе дома. Президент США Джордж Буш заявив так само, що Іран розбурив надії на мир у регіоні, поставляючи зброю руху Талібану в Афганістані, шиїтським воєвникам у Іраку і воєвникам у Лібані. Поводле американського президента, США не мають територіальних претензій у регіоні, і США потрібна агульна безпека. У Іраку сунніцькі і шиїцькі незалежні парламентські групи виступили з супольною заявою об необхідності національної єдності і централізованого контролю над нафтовими запасами країни. У ліку підписантів – політична партія, зв'язана з радикальним шиїцьким святаром Муктадою Аль-Садром. Міністр оборони Великої Британії Дес Браун заявив, що британські війська можуть залишитися в Афганістані цягом 10 років. Міністр заявив, що світ не може ризикувати переутворенням Афганістану у некерований лагер для терористів. У Афганістані сьогодні воєвники напали на контрольний пункт. Забито якнайміні 8 поліціянтів. Напад відбувся у провінції Кандагар. У сусідній провінції Гельманд загинув терорист-смяротник і один поліціянт, поранений 8 чоловік. У столиці Грузії Тбілісі десятки тисяч чоловік сьогодні вийшли на мітинг з потребуванням другого тура президентських виборів. Опозиція протестує супроць виніків голосування на президентських виборах 5 студеня, поводле яких перемог Міхаїл Саакашвілі. Центральна виборча комісія сьогодні обвістила офіційні виніки, поводле яких за Саакашвілі проголосували більш за 53% виборщиків. Міжнародні назиральники з Європи і США заявили, що в цілому вибори відповідали демократичним стандартам. У Казахстані Міністерство по надзвичайних ситуаціях повідомило, що загинули 23 чоловіки, які лічилися зниклими після вибуху одної з карагандинських вугільних шахтів. Поводле заяви, висока температура і ступінь концентрації угарного газу виключають можливість виживання людей. Усього 30 чоловік загинули у виніку вибуху метану у минулої п'ятницю у шахті Абаї у Карагандинській області. Шахта належить люксембургській компанії ArcelorMittal, найбуйнішому у світі витворцю сталі. Компанія заявила, що сім'ям загиблих буде виплачена компенсація у помірі 5 годових заробків. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Усіх арештованих удільників акції протесту супроць політики влади у дочиненні до малого бізнесу у Білорусі, яка відбулася 10 студеня у Мінську, тримають у турмі на вулиці Окрестіна. 23 чоловіки позбавлені волі. При затриманні людей збивали. Олесь Макаєв, якого суд у Мінську присудив до 15 суток арешту, обвістив голодовку. У Вітебску затримлюють удільників акції протесту предпримальників 10 студеня, допитаний намісник старшині регіонального громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шаповалов. Затриманий предпримальник Сергій Парсюкевич, сябра створеного руху «За свободу». Сьогодні у Гомелі у кватері сябра Білоруської асоціації журналістів Сергія Подсасонного супрацовники регіональної управи КДБ учинили пиратрус, сконфіскований жорсткий диск з комп'ютеру і відеокамера. У листопаде минулого года супрацовники КДБ гвалтом забрали Сергея Подсасонного с квартиры во управу на так званую гуторку. Цікавилися про его супрацовництво с телеканалом Белсат. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз годину.
пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. 23 чалавекі пазбаўленыя волі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Супрацоўнікі спецпрыёмніку на Акрэсціна не прымаюць для арыштаваных харчовай перадачы. Пражскі акцэнт. У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных бізнэсоўцаў за свае правы? У дыскусіі бяруць удзел юрыст Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цацура і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць перадачы – выкладчыца музычнай школы ў Лунінцы Наталя Мурко. Агляд тэлефанаванняў на свабоду. І праз гадзіну дайджэст самых цікавых перадачаў начной свабоды адыходзячага тыдня. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзня ў Менску, трымаюць у турме на вуліцы Акрэсціна. Супрацоўнікі спецпрыёмніка пагадзіліся прыняць ад сваякоў толькі цёплыя рэчы і прадметы асабістай гігіены. Ежу не перадалі ніводнаму з арыштаваных. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сярод арыштаваных лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка, прадпрымальнік Уладзімір Шыла, моладзевы актывісты Александр Баразенка, Ян Міхайлаў, Сергій Клюев ды іншыя. 5 чалавек трапілі ў турму з траўмамі, сярод іх Міхась Крываў. Ён распавёў свабодзе, што ўсіх збівалі ў аўтазаку.
Меня затрымалі на праспекце Незалежнасці, завалаклі аўтазак, кінулі на падлогу і збівалі байцы спецназу міліцыі ў патыліцу дубінкамі. Білі ўсіх, хто там знаходзіўся, дзяўчат таксама білі і здзекваліся маральна. Казалі усякія непрыстойнасці, абражалі.
Студэнтка Універсітэту фізкультуры Таціяна Цішкевіч была збітая спецназаўцамі ў аўтазаку. У судзе яна прадэманстравала куртку, залітую крывёю. Нягледзячы на тое, што міліцыянты не давалі нікому наблізіцца да затрыманых, Таціяна паспела сказаць некалькі словаў, калі яе выводзілі з судовай залі.
На мяне очень сильно крычалі матам, все время білі, ругались і абзывались.
Таціяна адзіная, каго арыштавалі на 20 сутак. Дзяўчынкам, у адрозненні ад хлопцаў, даводзіцца адбываць арышт у больш жорсткіх умовах. Часцей за ўсё іх трымаюць у адной камеры з жанчынамі-п'яніцамі, якіх арыштавалі пасля таго, як сваякі выклікалі міліцыю, бо з імі немагчыма было знаходзіцца ў адной кватэры. Даволі часта здараюцца выпадкі, калі міліцыянты выклікаюць псіхіятрычную брыгаду, бо ў п'яніц пачынаецца белая гарачка, і тады яны ўяўляюць сур'ёзную небяспеку для суседак па камеры. Пасля таго, як пачаў дзейнічаць новы адміністрацыйна-выканаўчы кодэкс, супрацоўнікі спецпрыёмнікаў больш не прымаюць для арыштаваных харчовыя перадачы. У судзе сябры сваякі затрыманых таксама з цяжкасцямі могуць перадаць толькі ваду. Бацькі Арсена Пахомова, які цяпер адбывае 15 сутак арышту, прасілі ў цэнтральным судзе медыкаў хуткай паўплываць на сітуацыю і перадаць затрыманым ежу, але безвынікова.
Он сейчас болеет, у него грипп и горло, и насморк, больной желудок. Я просила передать капли в нос и таблетки. Очень волнуюсь, не знаю, как он голоден, какое у него состояние. Но взяли свитер теплый.
Другі сакратар амбасады США Стывен Гілан выказаўся Радыё Свабода, што трымаць людзей некалькі гадзінаў без вады і ежы ёсць парушэннем іх элементарных правоў.
Мы надеемся, што власти здесь заботіцца за этих маладых людзей лучше в будучым.
Людзі, якія адбываюць арышты пасля ўвядзення новых правілаў, адзначаюць, што харчаванне ў турмах стала значна горшае. Цяпер на сняданак даюць шклянку гарбаты і кавалак хлеба. Абед спалучаюць з вячэрай – суп, каша і шклянка гарбаты. У камерах холодна, не хапае свежага паветру. На шпацыр нікога не выводзяць. Апроч таго, так званых палітычных не вывозяць на грамадскія працы. Душ дазваляецца раз на тыдзень.
Такім чынам, 23 чалавекі сядзяць цяпер за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Яшчэ двое, Вячаслав Сівчык і Алесь Макаю, былі адпаведна затрыманыя на дзень раней і пазней мітынгу. Ну а што думаюць пра арышты ўдзельнікаў акцыі пратэсту «Менскія мінакі»? Гэтым цікавілася Галіна Абакунчык.
Як вы ставіце да мітынгу прадпрымальнікаў, да ягоных вынікаў? Што вы пра гэта думаеце?
Нічога хорошага па поводу гэтага не думаю, потому што, в прынцыпе, всё-такі ў нас как бы дэмакратія, насколько я знаю. Вот, на гэта не саглядаецца абсалютна. То есть они имеют права протеставаць против этого, если им это не нравится.
Те люди, которые вышли на этот митинг, они, конечно, очень патриотично себя вели, потому что они знали, что они получат гораздо больше. То есть, слава богу, что им дали 15, а не что-нибудь ещё. Я в таких мероприятиях, честно говоря, сам не участвую. ну, сочувствием отношусь к людям, которые пытаются что-то доказать.
Целый день працую. Целый день. Вечером. Ничего не ведала. Дали бог.
Просто я сам предприниматель, и пускай мне объяснят власти, вот как может человек даже взять Комаровский рынок. Там людей заставляют работать по 11 часов каждый день, с одним выходным. Как он сейчас будет работать там? Нарушаются все конституционные права. Надо просто сесть за стол переговоров и найти какое-то серьезное решение.
Ну, действительно, я сочувствую людям, которые потеряли работу. И вообще, я, в общем-то, против этого закона. Не отношусь к предпринимателям, но, тем не менее.
Как вы ставитесь до митингу предпринимателей, до его выников?
Самое обидное, что об этом происшествии было вскользь сказано на самом знаменитом белорусском телеканале, который смотрят большинство наших дедушек, бабушек, и которые абсолютно не осведомлены о текущем, настоящем положении дел в Беларуси. А так, у меня отец предприниматель, поэтому я как бы на собственной шкуре чувствую, что это такое.
Предприниматели продемонстрировали свою силу воли, свою настойчивость, но власть, тем не менее, осталась на своей позиции. Ну, конечно, очень расстраивает то, что когда люди хотят, обычные люди, обычные белорусы, вот граждане своей собственной страны выходят на улицу, чтобы высказать свое мнение, их считают какими-то террористами, преступниками. И просто обидно, что простой добропорядочный гражданин может за одну минуту вот превратиться в врага собственной страны. Ни за что. Все прекрасно понимают, что власть целенаправленно просто придавливает, прессингует вот этих людей, ограничивает вообще все человеческие права.
А пытание на Минских улицах провела Галина Абакунчик. Анализ акций предпринимальников вы почуете у праском акценте приблизно праз хвилину, а теперь обвестка.
Без выкладчицы тамтейшей музычной школы Натальи Мурко не отбывается ниводная культурницкая импреза у Лунинцы. У тым лику и традиционные колосовины. Нездарма ейная колоратурная сопрано сябры зироничной прихильностью называют каля литературным.
И просят спевать на белорусской мове. Так само я детей научаю песням и стараюсь уживать белорусский репертуар.
Передачу «Вольная студия» слухайте на «Хвалях свободы» приблизно праз 25 хвилинов. А теперь у эфиры «Праский акцент». У чем особливость теперешнего этапу змагания приватных предпринимальников за свои правы? Ці могут яны домагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ позбавляе их магчымасці працягваць весці свой бизнес? Наколькі закономерным з'яўляецца зменшэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтыя і іншыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сяргей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вязе перадачу Юра Дракахруст.
Демонстрация предпринимальников 10 студеня стала кульминацией страйку, который начался с Нового года. И хотя приватные гандляры не вылучают никаких политических потребований, улада обходится с ними, как затятыми оппозиционерами. Ну, мы ведаем про провокации, арышты, жесткий разгон массовых акций. Варто сказать, что манифестация 10 студеня и наогул сёлетний страйк не первый этап змагання индивидуальных предпринимальников за свои правы. Барацьба супраць 760-го указу знакамітага ішла увесь мінулы год, а да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. Дык вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз заборона абсолютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась подали документы на перерегистрацию так званые ПУПы, приватные унитарные предприемства, еще 5 тысяч в іншие формы власности. Дык вось, што тычыцца астатніх 246 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыш поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприемство. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну, повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну, хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимательники, потлумажьте, чему вось уже баланс сходиться не будет?
Ну, основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вот могли бы расповесть их экономику приватного предпринимателя, как она будет меняться, коли он перерегиструется у ПУП, у приватное унитарное предприемство? Чому это для его смерть? И коли это смерть, чому вот 11 064 на эту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба розуміти, что кольки предпринимальников, только и бизнесов. И для некого это смерть, а для некого снижение податков. Смерть это для тех, кто гандлює замежным неким товаром. Яны насамрэч привозять этот товар без паперов всяких, и паперы яны гэта атрымать и не могут, навод теоретично, потому что там гэтыя паперы не дают. А у свой час держава пошла с предпринимальниками на компромисс, и она вырашила не потребовать з них никаких паперов на товар, а замест гэтага брать з них один и податок. И компромисс гэта был довольно добрый, потому что предпринимальники платили гэта один и податок авансом. Гэта выглядело так, что яны финансуют державу, и державу не цікавили выники их деятельности. То есть, ти маєш ты прибыток, ти не маєш ты прибытка, гроши от тебе поступают. Некоторые предпринимальники, яны навод выиграются от того, что яны створят юридичные особы. Для некого это означает снижение податков. И вот, например, коли индивидуальный предпринимальник оказывал послуги и был не на одином податке, а на агульной системе податка обкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений некий податок податка обкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менше податків. Тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, коли у його доволі малі затрати, як, наприклад, у аудиторських ніяких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Магчимо, він потрібний тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік, Але ж это іншая справа. То есть можно обойтись без бухгалтера, коли ты сам устанешь, а вести бухгалтерский улик. Максима так само обойтись и без офису. Зараз можно регистрировать унитарное предприемство на хатнем адресе, и нават держава отмовилась от того, что будет спогнать больше великие коммунальные платежи.
Я хочу зауважить, что и эти протесты предпринимальников, страйк и акция 10 студеня имела чисто экономичный характер. Змест дало 760-й указ. Ніяких там дало Лукашенко, ніяких там Білорусь у Європу, ніяких там преч ад Росії, тим більш преч ад Росії дивно, бо адтуль менавіта і возять товар, як ми со словом Олександра зрозуміли. Ніякої політики. І тим не менш з предпринимальниками, так би мовити, розбираються гэтак же, як і з опозиціонерами. Чому? Причому так виглядає, що коли зникають, наприклад, страйки, ну, скажімо, на заводах, там так не розмовляють. Розмовляють з людьми, як зараз розмовляють з предпринимальниками. Чому? Віталь Циханков.
Може, я спочатку ще репліки на конт вот попередніх питань. Влада тут лукавить, коли каже, що такого типу бізнесу нема ніде. Дробний бізнес, він існує повсюль. Кіоски такі, як у нас є, там і в Празі, і в Парижі. І тамтейші дробні предпринимальники займають свою нішу, ніхто їх не знішає. Ну, а то, что вот робится у нас в дочинении до предпринимальников с этим указом, это вот такое доброе, знакомое, ведомое белорусской владе имкнение административно керовать экономичными процессами. А вот не хотите они сами адмирать, сдавалось бы, натуральный экономичный процесс, ну так мы им вот допоможем, примусим их померти своими указами. А, до речи, соправданной смертью для предпринимальников было бы уведение мытной межи из России. Бо, как тут уже говорили наши удельники, значная частка ихнего бизнеса, это как раз привоз товаров из России, замежных там китайских, турецких, это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанды. Ну, а отказываюсь уже, Юрий, на ваше питание, чому так улады резко реагуют? Ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность сбоку улады была, как показал митинг и шесть. Можем увидеть, коли б политичная оппозиция потребовала пройти от Косичинской площади до площади Незалежности. Но мне кажется, видовочно, что этого не дозволили б, и улады в этом сенсе предпринимальников трошки побоиваются, и есть за что. Вот особливость этого этапа как раз тем, что не было ранее, вот вы приводили приклады, что ранее уже улады наступали на предпринимальников, але не было николи такого напруживания в этой борьбе, такого противостояния решениям улады, бо сапраўды предпринимальники отчувают, что им апошнее решение погрожают просто знишением, как типу, как классу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі удзельнікі мітынгу і шэсці, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку, яны просто аказаліся выкінутыя ў палітыку, яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзін, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну а метады лады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было? Зімі абыходзяцца як з апазіцыяй? Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Празький акцент». Його тема – протести предпримальників супраць 760-го президентського указу. Веде передачу Юра Дракохруст.
Спадар Балыкин, вось уже Віталь Циганков завел розмову про лёс дробного предпринимательства у інших країнах. Ну, ми пам'ятаємо, що вось наприкінці 80-х, на початку 90-х, безліч дробных, найдрабнейших прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш. Можа, яны просто как бы падштурховуюць той натуральны працэс, які вынікае просто з няўмольнай логікі развіцця рынка экономики.
Натуральный процесс, он является натуральным, и его подштурхнуть немагчыма. И коли нехто что-то подштурховывает, это уже не натурально, а штучно некий процесс. Это по-перше. А по-другое, нельзя сказать, что на Заходе у неких развитых краинах дробного бизнеса не існує. Он існує именно в таких формах, как и у нас. Например, у тих же Злучених Штатах коля 80% бизнесов явно юридичными особами не з'являються. Мне те 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами. Менавіта такія лічбы дае амерыканскае статыстычнае ведамства. У той же Германіі юрыдычнымі асобамі з'яўляюцца толькі таварыства з абмежаванай адказнасцю, акцыянерныя таварыствы, а усялякія камандытныя таварыствы, гандлёвыя таварыствы і прыватныя бізнесы, яны не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. І такі вось прыватны прадпрымальнік можа мець неабмежаваную колькасць сваіх супрацоўнікаў, тут ніхто іх не абмяжоўвае. Іншая справа, што калі прадпрымальнік мае, ну, 50-100 супрацоўнікаў, калі ў яго дастаткова вялікі абарот, яму выгадна становіцца юрыдычнай асобай і з арганізацыйных, і з эканамічных мэтаў. А што датычыцца вось такіх вось гандляроў, якія стаяць на рынках, ну, так, калі ў нас будзе мытная мяжа з Расіі, калі ў нас будуць створаны нармалёвыя ўслові для увозу тавараў, то дробныя гандляры, яны неяк адыдуць, таму што калі будуць крупныя гандлёвыя сеткі, калі яны змогуць легальна ўводзіць дастаткова вялікія партыі тавараў, ну, так цяжка будзе прадпрымальнікам канкурываць з імі па цане. Але ж прадпрымальнікі тады змогуць адысці ў нейкія іншыя нішы, яны змогуць адысці ў сферу паслуг, яны ж змогуць ствараць нейкія дробныя свае шапікі тыя ж, якія будуць гандляваць нейкім товаром, может быть, и не такие, які потребен кожний день. А что дотычется экономичных и политичных потребований, ну, экономика, это же является самой великой политикой. Коли нехто выдвигает экономичные потребования, так он потребует навод большего, чем потребует самая наша, как кажут белорусская телевизия, отмороженная позиция. Коли нехто потребует отражение белорусского языка, это одно. Коли нехто потребует гроши, так это что нашмат для улады больш болезненно. А што датычыцца таго, што з прадпрымальнікамі абыходзіцца больш жорстка, ну, так я лічу, што насамрэч прадпрымальнік знаходзіцца у большай залежнасці ад улады, чым супрацоўнік, напрыклад, на тым же заводзе, бо прадпрымальнікам ёсць што губляць, а у улады ёсць механізмы, каб гэта зрабіць, каб збанкрутаваў прадпрымальнік. Таму, калі спыняецца праца на нейкім заводзе, гэтым наносіцца шкода той же дзяржаве, паскольку яна з'яўляецца самым крупным уласнікам у нашай краіне. І дзяржава вымушана нейкім чынам дамаўляцца са сваімі работнікамі, хаця б таму, што іншых работнікаў ёй ўзяць недзе. Ну, не хапае кваліфікаваных рабочых кадраў у нашай краіне. А прадпрымальніка яна можа просто закрыть його бізнес. Дивіться, і покупник пойде у крами і набуде там товар, може трохи дорожче, але ж гэты фінансовий поток пойде у інші кармани, може державі так і вигадніше.
Якщо взяти Росію, Україну, то там существують закони о малом бізнесі, по которым они чітко і жорстко працюють. У нас же закону нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Цыганков, вы уже сказали про то, что улады обходятся с предпринимальниками все ж куда больше лагодно и куда больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вот на ваш погляд, что это такое? Что означает вот этот указ? Это соступка, это спроба сбить вот этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вот яны за эти там 2 месяца все эти 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку потлумачу ще раз свою ту думку, что влада менавіта під час мітингу 10 студеня обыходзіліся з прадпрымальнікамі больш, скажам, асцярожна, паколькі, ну, разумелі, што яны больш, можа, жорсткія і літаральна нават былі там, наколькі я ведаю, невялікія стычкі, калі прадпрымальнікі давалі адпор міліцыянтам, і просто максім улады баяліся, што гэта можа быць надта жорсткая сутычка, бойка ў цэнтры гораду. А в астатнім яны дзейнічаюць даволі жорстка, як ужо гаварылі мае суразмоўцы, іншыя і затрыманні, і пераслед, і розныя правакацыі супраць лідараў. У гэтым сэнсе яны ўжо спрымаюць лідараў прадпрымальнікаў як лідараў апазіцыі і праводзяць з імі так званую аператыўную работу не ў меншай ступені, чым супраць лідараў палітычных партій. Што да гэтага рашэння адкласці на 3 месяцы? Ну, гэта проста такое нармальнае чыновнічае бюракратычнае рашэнне. Чыноўнікі даклалі наверх, што вось дасюль вельмі мала перарэгістравалася, што працягваюцца абурэнні, пратэсты. Вот давайте працягнем за гэты час, за гэтыя 3 месяцы, можа, да астатніх дойдзе, што назад дарогі няма. І відаць, сапраўды, в адрозненне ад тых ранейшых крокаў улады, пра якія вы казалі ў пачатку перадачы, і там касавы апарат і гэтак далей, тут сапраўды улада настроена даказаць, што назад дарогі няма. 100 разоў ўжо было прадпрымальнікам сказана, што ніхто не будзе адмяняць 760-й указ, і вся логіка паводзінаў улада эканамічная кажа, што ніхто яго адмяняць і не будзе. Магчыма, яго там в крайнім выпадку яшчэ на некалькі месяцаў працягнуць дзеянне льготнага пераходу, але відавочна, што указ гэты адменены ўжо не будзе. Бо ўлада взяла курс на такі, ну скажам, політологічно державний монополістичний капіталізм. І предпринимальники, які вони от існують зараз, вони випадають з цієї схеми, вони не потрібні. Як там сказав намісник міністра економіки, ліпше некілька там супермаркетів, чим ось ці всі предпринимальники, з якими стільки волтузні, і тут вони обираються, все таке. А калі супермаркеты, калі зарегістраваныя прадпрыемствы, гэта сапраўды падкантрольная эканоміка, не толькі з пункту гледжання эканамічнага, гэта падкантрольная, скажам, этыка, калі ёсць начальнік, ёсць яму падпарадкаваныя людзі, на ўсіх можна надавіць. А тут кожны прадпрымальнік, ён індывідуальны фактычна, і некалькі чалавек з ім працуе. Гэта ж як, кожным там з 200 тысяч працаваць. Лепш, канешне, мець некалькі вялікіх супермаркетаў, структураў, чым такую вось армию неподпорядкованных предпринимальников.
Продление указа в ЧУП это в какой-то степени сбить накал протеста, нести путаницу 760 указа и 302. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населення, яку їм потрібно.
Не всі, але шмат з тих предпринимальників, які не мають найомних співпрацівників, які працюють індивідуально, ті навіть і не спочувають своїм більш поспішним колегам, які мають і більші обороти, і більше грошей. Так що казати, що існує нейка єдина позиція, позиції шмат, і громадство наше з одного пункту гляження воно підтримує, з другого – ні. І коли казати про середніх білоруса, то сьогодні він може підтримувати, а завтра він білоруську телевізію поглядить, і він вже не буде підтримувати, а потім він пойде на кермаш на нейкий, і там не набуде того, що йому потрібно, і він опять буде підтримувати, а потім опять не буде підтримувати. Так що нельзя казати, що якось є міркування у громадстві на конт індивідуальних предпринимальників, воно вельми суперисливе.
У цілому громадстві є спочування предпринимальникам. Люди бачать, як вони тяжко працюють, таскаючи свої торби. Це сектор послуг і товару найперш для небагатих людей. І люди, напевно, розуміють, що непозбежне подорожання цих товарів після знищення предпринимальників, воно відбудеться, і його відчують найперш малозабезпечені слої населення. Скажем так, умовно, багатые у Ждановича ходения не купляют. Ну, до того же, правда, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек, вот, в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, эти сябро, и многие знакомые с этими проблемами, и повторюсь, мой такой головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивая. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово некого вийти на підтримку предпринимальника. Ну, люди живуть своїми проблемами. Люди, наприклад, як ми добре ведаємо, вельми підтримували основний лозунг соціального маршу, а на соціальний марш вийшло 1500 чоловік. Тут те ж саме. Спочування і підтримка не означає ніякої готовності до діянню. Ну, але що можна сказати, що ось ці кроки, улічуючи кількість предпринимальників, ми вже говорили про це, вони все-таки, коли були ще ніякі, скажімо, ну, представники электората Александра Лукашенко в этом осяроде, то вот после уже укоренения этого указа 760, сдается, их зачем не застанется. В этом осяроде прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме безумовно понизится.
У празькім акценті брали удел юрист і предпринимальник Сергій Балыкін, лідер дробних предпринимальників Солігорську Олександр Цицура і оглядальник «Свободи» Віталь Циганков. Вів передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 у нашому ефірі огляд телефонуванню на «Свободу». А тепер «Вольная студія». Нові слови про звиклі речі. Без викладчиці музичної школи Наталії Мурко не відбувається ніводна культурницька імпреза у Лунінці, у тим ліку і традиційні колосавіни. Нездарма єйна каліатурна сопрано сябри з іронічною прихильністю називають каля літературним. Тетяна Мурко – гость Міхася Скобли.
Штогод на Луніннеччині ладяться літературні зустрічі Колосавіни, присвячені Якубу Коласу, чия присутність на гэтай палескай землі, а молодий Кастусь Міцкевич працював тут наставником, засвідчена і помніком у центрі Лунінца, і у назві одной з городських вуліцаў. Дякуючи висілкам місцевих ентузіастів, традиційна і поводля першопочаткової задумки лякальне свята набиває живий характер і агульнарайонний масштаб. Скажем, летась почав дзейнічаць симпатичны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай лунінецкай музычнай школы Наталляй Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марыя» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры. А тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Спадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральная «Мой родны кут», і «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Ну, мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы імя Сакаловскага, і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку. Яе веліч, прыгашосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры. А калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знамінальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спеваков свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла пець, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкоп. Яе роўнасць гука. А таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудневу. Таксама зараз спявае Анастасія Масквіна. Таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішневская, Дмітрий Хварастовскі. Усё гэта узоры для нас спеваков.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая клясы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у Лунінцы добры раяль, які б адпавядаў ўзроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія ў камернай зале, і мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарт, арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді, арыя Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Навухадоносар з хорам нашым мы пелі, таксама арыя Тоскі, Джакомо Пучыні, Гендель. Таксама вельмі люблю спяваць італьянскія песні.
Выдатны рэпертуар, я вам скажу. Вы выкладаеце вакал у Лунінецкай музычнай школе. А як часта вам даводзіцца ўсё ж такі выходзіць на сцэну і выконваць вось гэтыя арыі?
Ну, стараюся часцей выступаць у Лунінцы, там у нас ГДК і ДК чыгуначнікаў. Часта запрашаюць у Брэст на музычныя фестывалі і раённыя цэнтры в обласці. Пінск, Пружаны, Кобрын. Сёлета адзначалася 30-годзе маёй творчай дзейнасці. Стараюсь выступаць з нашымі калектывамі музычнай школы. У нас харошыя калектывы. Гэта струнны ансамбль «Менестрэль», струнна-смычковы «Канцэрціна» з дзіцячым хорам і дарослым аркестрам.
Вы неаднаразова выступалі ў Нямеччыне. А як вас прымалі тамтэйшыя слухачы?
Памятная кожная паездка ў Германію, у горад-пабрацім Лунінца Шенефельд. Вельмі сур'ёзна рыхтаваліся, і ўсё прайшло ўдала. Нас вельмі добра прынімалі. Уразіла культура паводзін публікі, вялікая ўвага да нас. Адзін канцэрт адбыўся ў Гамбургу, у невялічкай камернай зале з цудоўнейшай акустыкай. Выступалі ў абноўленай канцэртнай зале «Форум». Уразілі нават не столькі сучаснейшыя ўмовы, колькі тое, што рэканструкцыя рабілася за кошт дабрачынных ахвяраванняў саміх жыхароў горада.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Вольную студыю». Сёння госць Міхася Скоблы, выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко.
Спадарня Наталля, ваша любімая газета «Народная воля», што трохі дзіўнавата для чалавека мастацтва. Што блізкае для сябе вы знаходзіце на старонках «Народнай волі»?
Ну, імкнуся чытаць розныя перыядычныя выданні, каб ведаць думкі розных прадстаўнікоў нашага грамадства. Выпісваю газету «Культура», краязнаўчую газету выпісвала.
Вы яшчэ і бібліятэкар у сваёй музычнай школе. Скажыце, што любяць чытаць вашыя навучэнцы, ну, апрача праграмных твораў?
У нас у музычнай школе спецыялізаваная літаратура ў бібліятэцы. Лунінцу шмат дапамагае сям'я старэйшага сына Якуба Коласа, Алла Тимафеевна і Вера Даніловна Міцкевічы. Яны пазнаёмілі нашу музычную школу з музыказнаўцай Аленай Алексеевнай Саламаха. Яна пляменніца народнага артыста СССР, кампазітара Анатоля Багатырова, і падарыла нашай школе яго мастацкую бібліятэку, зборы твораў класікаў беларускай літаратуры. Магчыма, магія імя славутага творцы прыцягвае дзяцей. Магчыма, нашым навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырскія кнігі.
Спадарня Наталі, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Лунінецчыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлюсаў і назваў іх Ефрасінія Полацкая і Ларыса Геніюш?
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Коласа прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам кветкаводам Іванам Фёдаровичам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансекрацыі Лунецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас, вашых сяброў паэтаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Дранько-Масюка, Аксану Спрынчан, госцю з Палтавы, беларускую паэтку Інну Снарскую. Я выконвала твор «Аве Марія», «Бізе», «Агнус Деї», «Магутны Божа», ну і таксама Якуба Коласа «Мой родны кут».
Я спадзяюся, мы яшчэ сёння пачуем, як прыгожа гучыць гэтая песня ў вашым выкананні. Паэт Леанід Дранько-Майсюк, які не аднойчы бываў у Лунінцы, напісаў вам такое прысвячэнне. «У вашым голасе квітнее сонца, сярод марозаў лютых і завей. Мы слухаць вас гатовыя бясконца, спяваеце вы лепш, чым салавей». Але, на жаль, добрую песню сёння па беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць народнай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і рускі тэкст. І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар. І ўсё ж я жадаю ўсім людзям аптымізму, добразышлівасці, любві да мастацтва, мягкасці. Лічу, што ў нашага таленавітага народа невычэрпная крыніца мудрасці і жыццёвай стойкасці. Трэба толькі гэтую крыніцу разумна выкарыстоўваць.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Празе Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забейды-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Пачала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы была выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко. Агляд тэлефанаванняў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
Адрес «Свободи».
А тепер у нашому ефірі передача «Звонки на свободу». У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня, пра вынікі выбару прэзідэнта Грузіі, на якіх перамог Міхаіл Саакашвілі, а таксама пра скасаванне льготаў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўная тэма ў тэлефанаваннях слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў выйшлі дадому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 удзельніка акцыі. Іхныя справы разглядаліся ў судах Менску 11 снежня. Затрыманых вінавацілі ў дробным хуліганстве і ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арыштаў.
Прадпрымальнікаў павышалі налогі, яны маўчалі. Прадпрымальнікам сталі даваць на дадатковую вартасць два налогі, яны маўчалі. А некаторыя, калі другія баставалі, то другія думалі, а мы заробім. А цяпер уже звоніць колакал па ўсім. Вось, прадпрымальнікі, таму што надо дружна змагацца за гэтым.
Працяглы час прыватныя прадпрымальнікі казалі, што палітыка іх не тычыцца, бо іх цікавіць толькі эканоміка. Але цяпер, як улада стала знішчаць індывідуальных прадпрымальнікаў, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка, і трэба паслядоўна змагацца за свае палітычныя правы. Бо як будуць маўчаць, дык іх зацюкаюць.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься.
Прослухав ваши программы, як бастуют там у Менску. Ну, одна хлусня, подставные голосы, все это такая брехня.
Жадаю сказати прадпрымальнікам, які мітингують, що вони допускають тактичну помилку. Вони роз'єднані по всій країні, а гэта помилка. Необхідно усім разом збиратися у Мінську на мітинг. Ось тоді можливо домогтися нечого.
Разгром маніфестацій і жорстоке ізбієння людей должен розбудити Білорусію від літургічного сна. І всі должны понять, що значит лукашизм для демократии.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом. А участие представителей посольства США говорит о том, что все акции, проводимые, проводятся Вашингтоном. Эти агрессоры и диктаторы надеются подчинить себе Беларусь. Не надейтесь.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников Минску. И я подумал, что у нас вода и только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить против дискриминации и иных нарушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства, если они сами будут вместе, а не врознь. Через все имеющие средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
25 студзеня ў Грузіі адбыліся выбары прэзідэнта. На іх перамог дзейны кіраўнік краіны Міхаіл Саакашвілі. Водгукі нашых слухачоў.
Я увесь час восхищаюсь грузинским народом у Воголе. Яны ад нас, беларусу, адрозніваюцца ў тым, што іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Говорить Стас Семенович. Вельми шановный президент Грузии Михаил Саакашвили. Я вас поздравляю с победой. Я был уверен, что народ Грузии вас изберет своим президентом. Сейчас надо, чтобы Грузия вступила в НАТО. Это будет гарантия от российской мафиозной. Я не буду максимально шкодить вам и вашему народу. Нашему великому начальнику треба брать приклад, провести честные выборы, чтобы признала их как Европа, так и Америка. Еще раз поздравляю вас с великолепной победой, мощного здоровья на радость грузинского народа.
Поважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншаванні з Беларуси. Вы поступили, как гордый сын Грузии и грузинского народу. Здоровья вам и розквіту Грузии. Ганна з Беларуси.
Я віншую Саакашвили за его разумный ход. И он показал всему миру, что избрал его народ. Из Саакашвили приклад берите, як до влады треба идти. А не хочете, то идите у колгас коров пасти. Михай с вёски Карпиловка.
Цягам тыдні мы працягвалі атрымліваць водгукі на скасаванне льготаў. Нагадаю, што пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў палёгкаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Нейкі маразм. Інваліды дзяцінства маюць льготу до 18 гадоў, а потым яны, відаць, становяцца моцнымі ды здаровымі.
Душе наш правадыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси. Григорович и рад бы пойти на попятную, да гордыня не позволяет. Наш проводыр не из тех, кто открыто и честно признает свои ошибки. Поэтому мое мнение таково. С упорством, достойным лучшего применения, проводыр будет гнуть свою линию до конца. Что бы там ни было. Владимир, город Полоцк.
Михаил Сантарович, место Койданов. Да знову мчить по краине дикое поливание короля Стаха. Ахвярами его напроканцы года стали инвалиды, навученцы, чернобыльцы, предприемцы, наставники, лекары, покупники, весь народ. А это выник деяния у певного кола людей. В разделе 3 згаданной о повести классика белорусской литературы Владимира Короткевича есть слово: «Хай стане каменем хлеб для вуснов ваших, хай бесплодными будут жонки ваши, а мужи захлынутся властной крывей». Дякую за увагу.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подкастки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.